ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐา ตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครถือกำเนิดขึ้นนะคะจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้นะคะให้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่จัดแสดงตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆทั้งทางด้านการเกษตรปศุสัตว์การปรับปรุงดินน้ำป่าไม้และนำองค์ความรู้ที่ได้ขยายผลไปสู่ราษฎรในภูมิภาคแห่งนี้ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะรวมทั้งยังส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรนะคะให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะตลอดระยะเวลากว่า38ปีนะคะทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองก่อให้เกิดอาชีพรายได้และความสุขอย่างยั่งยืนและวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณโรจน์วัฒน์อินทุ่งค่ะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครนะคะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะถึงภาพรวมการขับเคลื่อนดำเนินงานของศูนย์นะคะว่าเป็นมาอย่างไรตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณโรจน์วัฒน์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณคณิษฐาครับ
นะคะก่อนอื่นเลยนะคะคงต้องให้ท่านผอ.นะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอย่างไรบ้างคะ
ครับก็อย่างที่ทราบดีนะครับว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยก็เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับซึ่งหลักๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรนะครับซึ่งมีในเรื่องของการพัฒนาแก้ไขโดยแนวทางการดำเนินการเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของการด้านการศึกษาทดลองวิจัยนะครับในความรู้ในหลักของวิชาการเพื่อควบคู่ไปกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชาวบ้านนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา3ทศวรรษนะฮะ3ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการในเรื่องแนวพระราชดำริต่างๆให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของงานขยายผลนะครับจากองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตลอดระยะเวลามาเนี่ยเราก็นำเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยไปช่วยในการขยายผลให้กับชาวบ้านให้ชาวบ้านได้มีองค์ความรู้ในด้านการวิชาการในการประกอบอาชีพที่เหมาะส
ม
เพื่อสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในชีวิตนะครับประกอบกับเราได้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระราชกรณียกิจหลักทรงงานแล้วก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชาวบ้านควบคู่กันไปนะครับ
ค่ะนะคะทีนี้ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเราทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในด้านต่างๆนี่พอจะอธิบายหรือจำแนกนะคะในเรื่องของการพัฒนาด้านความรู้หรือองค์ความรู้เนี่ยที่จะส่งมอบต่อให้กับราษฎรนะคะแล้วได้รับผลสำเร็จนะคะจากการที่เราถ่ายทอดตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นทางด้านของการพัฒนาพันธุ์พืชทางด้านเกษตรกรรมทางด้านปศุสัตว์ประมงอยากจะให้ท่านผอ.ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นถึงผลสำเร็จที่โดดเด่นหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ
ครับที่ภูพานนะครับเรามีแนวในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริประมาณ9ด้านนะครับด้านที่1เนี่ยก็คือด้านแหล่งน้ำซึ่งสภาพปัญหาของแต่ละแห่งเนี่ยต่างกันไม่ว่าจะศูนย์ศึกษาที่ไหนนะครับก็จะมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกันโดยเฉพาะของศูนย์ภูพานเนี่ยปัญหาอันดับแรกเลยในพื้นที่ภาคอีสานบ้านเราเนี่ยก็คือด้านแหล่งน้ำนะครับเราก็มีการพัฒนาด้านฝายชะลอน้ำซึ่งเป็นแนวพระราชดำริอยู่แล้วนะครับในการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สร้างป่าให้เกิดขึ้นนะครับ ด้านงานป่าไม้เรามีพื้นที่ป่าที่ดูแลอยู่ 14,000 กว่าไร
่
นะครับเราก็จะมีการพัฒนาควบคู่ไปกับส่งเสริมให้ราษฎรเนี่ยปลูกป่านะครับแล้วก็ให้องค์ความรู้โดยเน้นเป็นประเภทพวกไม้เศรษฐกิจไม้สร้างบ้านไม้สอยโตแล้วที่เขาเรียกว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้านอนุรักษ์พันธุ์ป่าสัตว์ป่านะครับแล้วก็สายเส้นทางธรรมชาติอันนี้เรื่องของป่าไม้และแหล่งน้ำนะครับทางด้านงานปศุสัตว์ซึ่งเป็นผลผลิตที่โดดเด่นของศูนย์ซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องสามดำมหัศจรรย
์
นะครับก็จะมีเรื่องหมูดำวัวดำไก่ดำนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลสัมฤทธิ์ที่โดดเด่นของศูนย์มากชาวบ้านเรียกว่านิยมที่จะมาเรียนรู้แล้วก็เอาไปสร้างอาชีพให้กับตนเองนะครับส่วนทางด้านการเกษตรเนี่ยเราก็มีงานศึกษาพัฒนาเกษตรกรรมนะครับซึ่งเราก็มีรูปแบบของการเกษตรหลักๆก็มีในเรื่องของการพัฒนาด้านเกี่ยวกับการปลูกข้าวนะครับส่งเสริมเรื่องการพืชไร่พืชสวนยางพาราหม่อนไหมการเพาะเห็ดเกษตรผสมผสานนะครับเราเน้นในเรื่องของการทำเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม
่
นะฮะซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถเข้ามาฝึกอบรมเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเกษตรได้อย่างครบวงจรที่นี่แล้วก็เป็นที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าหลักสูตรเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจรเพราะมีพื้นที่สาธิตให้เห็นภาพของคำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรนะครับแล้วเราก็ส่งเสริมในเรื่องของงานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าหรือเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นแนวภาพดีแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่นิยมเรื่องของแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วเขียวถั่วพุ่มดำเป็นวุ้นเส้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมแล้วก็เรียกว่าพอแปรรูปมาก็จะขายได้ในราคาที่ดีนะครับในด้านของการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินก็อันนี้ก็เป็นปัญหาพูดถึงเป็นปัญหาหลักของภาคอีสานซึ่งภาคอีสานเราก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าพื้นที่ดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งเป็นดินทรายแล้วก็มีความเค็มสูงนะครับเราก็จะมีการศึกษาแล้วก็แนะนำวิธีการในการปรับปรุงบำรุงดินในด้านการประมงเราก็มีการศึกษาวิจัยทดสอบสาธิตนะครับพันธุ์ปลาชนิดต่างๆที่เป็นที่นิยมอยู่ในเขตภาคอีสานเรานะครับงานด้านสาธารณสุขนะครับเราก็ได้มีการส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในเรื่องของการปลูกสมุนไพรนะครับในเรื่องของการแปรรูปสมุนไพรเป็นยาต่างๆนะครับแต่ที่การนวดตัวฝ่าเท้านะครับพวกนี้นี่เราก็จะมีการสอนส่งเสริมอยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งจังหวัดสกลนครเนี่ยมีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องของการทำผ้าครามนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการทำผ้าครามสอนย้อมครามการทอผ้านะครับแล้วก็แปรรูปผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะนะครับปัจจุบันนี้ทางศูนย์เองเนี่ยก็ได้พัฒนาวิธีการในเรื่องของการทำผ้าไหมย้อมครามนะครับซึ่งเป็นผลผลิตที่ทางนักวิจัยเราเป็นผู้คิดค้นวิธีการขึ้นมาซึ่งที่อื่นก็อาจจะมีในเรื่องของการย้อมไหมด้วยครามนะครับแต่ของศูนย์เราก็จะเป็นวิธีการเฉพาะของเราครับ
นะคะนี่เป็นผลสำเร็จที่โดดเด่นนะคะที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผาเนี่ยนะคะได้นำรวบรวมความรู้นะคะให้กับราษฎรชาวบ้านทีนี้กลุ่มเป้าหมายแรกที่เรานำความรู้ไปขยายผลกับราษฎรในพื้นที่เนี่ยนะคะเราเริ่มจากจุดไหนคะ
จริงๆเรามีเครือข่ายนะครับ
ค่ะ
เราจะบอกว่าทางศูนย์ศึกษาเนี่ยสามทศวรรษมันเนี่ยเราดูแล22หมู่บ้านรอบศูนย์นะครับ22หมู่บ้านรอบศูนย์นี่ก็เราจะมีทั้งหมดอยู่32ศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็มีทาง5หมู่บ้านขยายผลของเรานะครับอันนี้คือบริเวณโดยรอบของศูนย์ศึกษาเรานะครับเรามีเกษตรกรต้นแบบอยู่ทั่วจังหวัดสกลนคร18อำเภอรวมแล้ว36ศูนย์เกษตรกรเลือกต้นแบบนะครับเรายังมีเรื่องของหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นแนวพระดิษฐ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับในการที่จะไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็ดูแลคนเหล่านั้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10เรานะครับที่ในการจะช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี60นะครับก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่เราเข้าไปดูแลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราเองก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคนภาคอีสานนะครับซึ่งไม่ว่าจะใครจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานหรอกครับทั่วประเทศหรือที่ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วก็ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เราได้จัดขึ้นได้ครับผมครับ
นะคะส่วนในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินะคะตรงนี้ทางท่านผอ.พอจะขยายความให้เราได้ทราบหน่อยค่ะว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่มีการจัดแสดงตัวอย่างความสําเร็จเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะ
เรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเนี่ย เราก็เหมือนกับว่าเหมือนเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งแล้วก็ไปพบเจอสิ่งต่างๆที่เขาจะนำโชว์ให้เราเห็นนะครับแต่คำว่ามีชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานคือก็ลักษณะเดียวกันมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานมาเห็นมาจับต้องมาปฏิบัตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาดูศึกษาทดลองลองปฏิบัติดูจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องขององค์ประกอบความสำเร็จของชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จจริงนะครับเราก็มีเครือข่ายพวกนี้ที่เราจะสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้นะครับของทุกอย่างที่นี่เนี่ยเป็นของที่เกิดขึ้นจริงสามารถจับต้องได้และมีชีวิตครับผมครับ
นะคะก็คือสามารถไปศึกษาดูงานนะคะจากของจริงที่มีอยู่อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ของจริงที่มีอยู่ใช่ครับ
เพราะว่าการที่จะไปเห็นไปสัมผัสเนี่ยมันจะทำให้เราได้เข้าใจได้ง่ายกว่านะคะทีนี้ในช่วงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกคนก็วิตกกังวลเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19เนี่ยทางศูนย์เนี่ยได้มีการช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนเกษตรกรชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะ
ก็อย่างที่ทราบดีว่าประเทศไทยเราตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางนโยบายของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยในการดูแลพื้นที่ของจังหวัดสกลนครเนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องหยุดศูนย์เพื่อหยุดศูนย์นี่หมายความว่าตอนนี้คือยังไม่เปิดรับให้ใครเข้ามาศึกษามาอบรมมาดูงานนะครับเพียงแต่ว่าเราก็คงจะต้องรอให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายไปก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเราก็เริ่มการปรับแผนที่จะต้องดำเนินการบางส่วนเช่นงานฝึกอบรมงานศึกษาดูงานซึ่งคณะต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยจองมาตั้งแต่เมื่อต้นปีนะครับเยอะหลายหลายคณะมากนะครับและรวมถึงชาวบ้านที่เราจะต้องเข้าไปดูแลเขาเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เรามีทีมงานขยายผลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์เนี่ยผมก็เลยปรับเป็นนโยบายว่าเราจะต้องเอาคนออกไปหาชาวบ้านแหละนะครับแต่ว่าเราคงออกไปด้วยในมาตรการหรือมาตรฐานที่เป็นมาตรการป้องกันเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับเราก็จะต้องแบ่งทีมกันออกไปหาชาวบ้านแล้วก็ไปพูดคุยไปเอาองค์ความรู้ตรงนี้เข้าไปให้เขานะครับพร้อมกับปัจจัยการผลิตเพื่อแบ่งเบาภาระในช่วงเวลาวิกฤตที่หลายๆท่านเนี่ยก็ยากลำบากต่อการทำมาหากินนะครับปัจจัยการผลิตที่เราจะเข้าไปส่งเสริมให้เขาเนี่ยก็ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นพันข้าวนะครับพันพืชพันผลไม
้
พันปลานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยจะสามารถวันนี้อาจจะไม่ประทบจากการไม่มีอาชีพก็ยังสามารถที่จะปลูกนะครับแล้วก็กินแล้วก็ใช้ได้ภายในครอบครัวนะครับโดยเราก็กำหนดพื้นที่เป้าหมายลงไปตามแผนที่เรากำหนดไว้เดิมกับเพิ่มเป้าหมายอีกหลายๆแห่งเพิ่มเติมขึ้นไปครับแล้วก็จะมีจากหนังสือจากชาวบ้านหรือจากกลุ่มชาวบ้านหรือจากท้องถิ่นบางท่านก็ทำหนังสือมาขอพันพวกปัจจัยการผลิตต่างๆจะสูงซึ่งเราก็ได้เตรียมแผนพวกนี้ไว้รองรับหมดแล้วครับ
ค่ะนะคะส่วนราษฎรท่านใดที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็รอสักระยะหนึ่งให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงไป
รอสักระยะหนึ่ง
ใช่ไหมคะทางศูนย์ก็จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยมา
เผ
ยแพร่กันต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยช่วงนอกจากจะเจอเรื่องของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019แล้วเนี่ยบางพื้นที่ก็ไปประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งนะคะบริเวณนี้ประสบปัญหาด้วยไหมคะ
คือบริเวณตรงภาคอีสานหรือบริเวณใกล้ๆเคียงเนี่ยมันก็มีบางจุดนะครับที่มีประสบปัญหาภัยแล้งแต่ว่าค่อนข้างโชคดีอย่างที่จังหวัดสกลนครเนี่ยเรามีโครงการอันเนื่องจากภาพลิด้านแหล่งน้ำจำนวนมากพอสมควร 200-300 โครงการเป็นพระราชบัญญัติของในหลวงที่ตรงนี้ถ้าผ่านไปเมื่อก่อนนะครับเพื่อทำให้เกิดแหล่งน้ำอยู่กระจายไปทั่วบริเวณจังหวัดสกลนครโชคดีที่เรามีเรื่องของหนองหานซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของภาคอีสานนะครับก็อยู่ที่จังหวัดสกลนครเองด้วยนะครับก็คงมีบางส่วนแหละครับที่แหล่งน้ำพวกนี้ไปไม่ถึงนะครับก็เชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เชิงถึงขนาดว่าประสบปัญหาภัยแล้งแบบที่อื่นอย่าง 100% มากมายนะครับเพราะเรายังมีแหล่งน้ำของโครงการท่ามดิบเนี่ยคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่จำนวนมากพอสมควรครับผม
นะคะส่วนในอนาคตต่อไปล่ะคะท่านผอ.ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมีวางแผนอะไรเรื่องของการดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปไหมคะเพื่อที่จะได้เป็นการสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะ
ครับก็การดำเนินงานของศูนย์นะต้องยึดหลัก แต่ดั้งเดิมนะครับเรายังคงต้องสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงนะครับในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเผยแพร่องค์ความรู้และตามให้ทันกับโลกในอนาคตนะครับก็คือหมายถึงว่าปรับบทบาทตัวเองให้สามารถจะดำเนินการได้กับทั้งโลกแห่งโลกอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับถ้าสมมติวันนี้เรายังเกิดสถานการณ์เรื่องของไวรัสแพร่ระบาดเนี่ยเราเองก็เตรียมตัวที่จะปรับแผนไว
้
การให้องค์ความรู้ของศูนย์แก่เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจหรือบุคคลทั่วไปที่กำลังจะหันกลับมาทำเป็นเกษตรพอเพียงนี่นะครับเราก็พยายามจะทำเรื่องของระบบของสื่อสารการสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีด้านสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไลฟ์สดสอนเรื่องเกษตรกรเรื่องเกษตรนะครับการทำเทปบันทึกออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งแต่เรื่องของการทำช่องสื่อสารยกตัวอย่างเรากำลังที่จะดำเนินการกันอยู่เรื่องแบบเหมือนมี YouTube Channel เป็นของศูนย์อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้องค์ความรู้พวกนี้มันยังคงอยู
่
นะครับแล้วก็ใครก็สามารถที่จะคอนเนคเข้ามาได้ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาแบบ 100% ได้เหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆนี่นะครับแต่เพียงหากว่าถ้าสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทุกคนก็กลับมาได้เรียนรู้ต่างๆตามแนวทางพระธรรมตามแนวของในหลวงท่านพระราชทานไว้ได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่วันนี้เราต้องเตรียมการไว้ก่อนนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับ
ค่ะตอนนี้เทคโนโลยีกับราษฎรนะคะที่ทำด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้นไหมคะ
ก็เราคงต้องหาเทคโนโลยีอย่างง่ายเราเน้นอยู่แล้วครับเราเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายซึ่งราษฎรสามารถจับต้องได
้
เราคงไม่เอาเทคโนโลยีระดับสูงหรือว่าจะต้องไปเสียเงินเสียทองในการซื
้
อมากๆมาขยายผลหรือมาให้ชาวบ้านเรียนรู้นะครับคงจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างง่ายเช่นยกตัวอย่างนี้ระบบไลน์เนี่ยสมมติว่าการสื่อสารด้วยระบบไลน์เนี่ยซึ่งผมคาดว่าทุกท่านก็คง 80-90% น่าจะมีนะ น่าจะนะครับน่าจะนะครับการสื่อสารทางไลน์หรือการให้องค์ความรู้ผ่านระบบไลน์ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการนำเสนอเพียงแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าไปเรียนรู้เพื่อให้รู้ก่อนว่ามีอะไรและลองดูซิว่ามันเหมาะกับท่านไหมถ้าเหมาะสมกับท่านถึงตอนนั้นก็อาจจะเปิดศูนย์ได้บ้างแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เปิดแบบ 100% เราก็อาจจะมีลักษณะของการลงทะเบียนหรือให้คิวในการเข้ามาเรียนรู้ดูงานนะครับคงไม่ได้รับแบบว่าขนาดเมื่อก่อนที่ปีหนึ่งเป็นแสนคนอย่างนี้คงจะต้องชะลอตรงนั้นไว้แล้วก็คงต้องมีลำดับในการเข้าเรียนเข้าศึกษาเข้าดูงาน
ค่ะ
คิดว่าเราคงจะให้ถึงตรงนั้นครับผม
นะฮะคิดว่าช่วงนี้เนี่ยหลายท่านเนี่ยอาจจะยึดทางด้านของเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอาชีพหลักหรือว่าคิดว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนในขณะที่เราเจอสถานการณ์ไวรัสเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีที่นะคะมีพวกพืชพันธุ์เกษตรต่างๆที่จะบริโภคได้เนี่ยเราก็อยู่ได้แล้วทีนี้หลายท่านเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านนะคะอยากจะปลูกพืชผักนะคะกินเองด้วยความพอเพียงนะคะการเริ่มต้นณวันนี้เนี่ยถือว่าสายไปไหมคะ
การใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยมันเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับการที่เราสามารถจะสร้างอาหารทานเองได้โดยไม่ได้ไปพึ่งพาหรือพึ่งพิงจากภายนอกเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นพื้นฐานของความที่เราจะต้องเอาชีวิตอยู่รอดอยู่แล้วเพราะนั้นเริ่มเมื่อไหร่ไม่มีคำว่าสายนะครับไม่ว่าจะเริ่มจากการปลูกผักปลูกพืชในสวนในบ้านหลังบ้านนะครับซึ่งทางศูนย์เองเนี่ยก็มีต้นแบบแปลงขนาดเล็กๆนะครับไว้ให้กับชาวบ้านที่เข้ามาเรียนรู้ดูงานนะครับการเลี้ยงไก่ตัว2ตัวได้ไข่วันละ3ฟอง4ฟองเนี่ยผมก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ไหนจะมีการปลูกผักปลูกพืชผักรดกินได้อะไรเนี่ยหลายๆอย่างนะครับการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ซึ่งใช้บ่อซีเมนต์เล็กๆขนาดเมตรเศษเนี่ยก็สามารถจะเลี้ยงปลาเพื่อไว้เป็นบริโภคสำหรับเป็นโปรตีนได้นะครับในครัวเรือนเรามีต้นแบบให้เรียนรู้แล้วก็ดูงานที่ศูนย์เลยการทำเกษตรกรในพื้นที่ขนาดเล็กๆในบ้านนะครับก็สามารถมาเรียนรู้ดูงานได้เอาไปเป็นไอเดียในการทำนะครับ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะในภาวะการเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอย่างน้อยเรามีกินมีใช้นะคะอยู่ได้ค่ะไม่ต้องพึ่งพาอะไรมากนักนะคะทีนี้หลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไปเนี่ยเราอยากจะเข้าไปเรียนรู้หาความรู้จากที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยให้เราติดตามในช่องทางไหนได้บ้างคะหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ
เราก็มีทางเฟซบุ๊กของศูนย์นะครับก็ Facebook ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพายอันเนื่องจากพร่ำปริเลยเนี่ยครับเป็นช่องทางหลัก ที่เราจะสามารถจะเข้าไปติดตามดูเรื่องราวต่างๆของศูนย์ได้รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับที่มีไว้อยู่ในศูนย์นะครับก็สามารถจะโทรติดต่อประสานงานหรือทำหนังสือมาเพื่อจะขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้เลยนะครับก็ผมขออนุญาตบอกเบอร์ไว้
ได้เลยค่ะ
ครับเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์นะครับ0427474589นะครับก็จะสามารถโทรติดต่อมาที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ก็จะเป็นผู้แนะนำนะครับว่าเราจะควรจะมาดูงานอะไรเมื่อไรมากี่คณะมากี่คนนะครับให้เตรียมการอะไรยังไงบ้างนะครับก็เป็นหน้าที่ที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับ
ขออนุญาตทวนอีกรอบนะคะ0427474589นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณรถบัสอินทุ่งนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มอบความรู้ให้กับทางรายการขอบพระคุณนะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะทางนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามและฟังข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook ค่ะสำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามและฟังรายการสืบสารงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.